መወዳታ አመተ ስልጣኖም ጀሚሮም ዘለው መራሒ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አቶ ተማሊ ዘቀረቦ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ዝበሃል ሸውዓይ መደረኦም ተዓዊተሉ ዝበለዎን ዝመፅእ ዓመታት ዘለዎም ራእይን ኣሜሪካን መዲሮም ግብረ መልሲ ዝሃባ ኣማሓዳሪት ክፍለ ግዝኣት ሳውስ ካሮላይና ዘበነ ስልጣን ኦባማ ይውድእ ኣሎ ኣሜሪካውያን ድማ ሓድሽ ኣንፈት ንክሕዙ ዝውስንሉ ወቅቲ በፂሕና ኣለና ኢለን መሳርሕትና ዘዳለዎ ሪፖርትታት በትረ ስልጣን ከቅርበ እዩ
ትማለ ሰሉስ ምሸት ኣብ ቅድሚ ኣባላት ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ቀሪቦም ዝመደሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንናይ ሃገርን ፖለቲካውያን ክፍፍል ንምሕዋይ ኣብ ዘተኮረሉ እዋን ዝተዛነዩን ቃንኦም ድማ ኣወንታውን ነይሩ ሚስተር ኦባማ እግረ መንገዶም ንነቐፍቶም እውን ኣይመሓርዎምን ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ፕረዚደንታ ውድድር ይሳተፉን ንክትክእዎም ይወዳደሩን ዘለዉ ሪፐብሊካውያን ሕፅያት ደጋጊሞም ወቂሶም እዮም ብምኽንያት ዘርኦምን ሃይማኖቶምን ዒላማ ዝገብር ፖለቲካዊ መደረታት ክወቕሱ ከለዉ ንደንበር ሪፐብሊካውያን ይመርሕ ዘሎን ግዜያዊ እገዳ መገቻ ሙስልማት ናብ ኣሜሪካ ይተግበር ንዝበለን ዶናልድ ትራምፕ ዝገልጽ ይመስል ኣልዒሎም ከምዚ ይበሉ
When politicians insult Muslims, when a mosque is vandalized, or a kid is called names,
politikenyatat ne muslimat kitsarafu kollow, mesgit kibara kollow, wey qalqut kidahalu kollow, haqiqum zellow mizrab malat aykonen. Ab qidmi alam zawardennay, shetatatna nimuwat aziyu kebidi zigobro, kemmetin hager zellna tirgum zesini.
ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ቁጠባ ሃገር ኣብ ዘልዐሉሉ እዋን ንተቃወምቶም ነቒፎም እዮም ቁጠባ ኣሜሪካ የንቈልቁል ኣሎ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ጽቡጽዋ እዩ ይነግረኩም ዘሎ በሉ ኣስዒቦም
The United States of America right now has the strongest, most durable economy in the world.
ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣዝዩ ዝሓየለን ነበራይን ቁጠባ ኣብ ዓለምና ዝወነነት ሃገር እያ 14 ሚልዮን ሓድሽ ዕድል ስራሕ ዝፈጠረት ሃገር ሸቕሊ ኣልቦነት ብፍርቂ ዝነካየት ሃገር ኢንዱስትሪ መካይንን ማኑፋክቸሪንግን ዝዓብየላዕ ሃገር እያ ኮይና ዘላ
ዋጋ ነዳዲ ንሓደ ጋሎን ትሕቲ $2 ምውራድ እውን ኣይጽላእን ምስ በሉ ሓያል ጣቕዒት ካብ ኣባላት እቶም ኣብያተ ምክሪ ተለጊስዎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብዛዕባ ወፃ ፖሊሲ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ዝፈጸመ ጉጅለ ሽብራ ዳዕሽ ዘበገሱ ስግኣት ዕሽሽ ዝበሃል ኣይኮነን ኢሎም እንተኾነ ይብሉ ፕረዚደንት ኦባማ እስላማውያን ፈጠርቲ ራዕዲ ምሕር ዘሻቕል ስግኣት ኣይኮኑን ኢሎም ገለ ተንተንቲ ዓለምና ናብ ድርግኽት ሳልሳይ ውጊእ ዓለም ትጥሕል ኣላ ንዝብሉ ድማ ዘጠንቅቕ ቃል ተጠቐሙ
Masses of fighters on the back of pickup trucks, twisted souls plotting in apartments or garages.
ብዙሓት ተዋጋቲ ኣብ ፒክኣፕ መካይን ተሳፊሮም ቀናና ተሓሳስባ እናወነኑ ኣብ ኣፓርታማታት ወይ ኣብ ጋራጃት ውዲት እናፈሓሱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከብርዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ውዲቶም ክፈሽል ኣለዎ እንተኾነ ንህላወና ምሕር ዘሻቐል ስግኣት ክኾኑና ኣይኽእሉን
ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሶርያን ዕራቅን ይካየድ ዘሎ ወፍሪ ጸረ ዳዕሽ ክትመርሖ ምዃና ገሊፆም እዮም እቶም ፕረዚደንት ብርክቱ ዝበሉ ነቐፍቶም ግና እቲ ወፍሪ ጸረ ዳዕሽ ድኹምን ኣድማዒ ኣይኮነን ኢሎም ይወቕሱ ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ወሳናይነት ኣሜሪካ ንዝጠራጠሩ ዝበልዎ እውን ኣሎ
If you doubt America's commitment or mine to see that justice is done, just ask Osama bin Laden.
ተገዳስነተይን ተገዳስነት ኣሜሪካን ዝጠራጠሩ ወገናት እንተሃልዮም ፍትሒ ይወሃብ የለን ባህልቲ ኣለው እንተኮይኖም እንተኽኢልኩም ንኦሳማ ቢንላድን ሕተትዎ ክብሎም ይደሊ ንኣሜሪካውያን እንተጥቂዕኩም ኣብ ዝኣተኽሞ ኣቲና ክንሃድነኩም ኢና ግዜ ክወስድ ይኽእል ግን ኣይንርስዕን ኢድና እውን ሓፂር ኣይኮነን
ፕረዚደንት ኦባማ ኣሜሪካ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣንጻር ኢቦላ ስግር ውቅያኖስ ፓስፊክ ዝተገብረ ውዕል ንግዲ ምስ ኪዩባ ምሕዳስ ተቋሪጹ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ርክብን ምስ ኢራን ዝተኸትመ ውዕል ኒውክሌር ገለ ዕውት ስራሕቲ ኢሎም ጠቒሶም መዳጎኒ ጥርጡራት ጓንታናሞ በይ ክዓፁ እየ ዝበሉ እቶም ፕረዚደንት መዳጎኒ ማእከል ጓንታናሞ በይ ንኽትቅጽሎ ክባር ዋጋ ዝሓትት ዘየድልን ንጸላእትና ዝበልዎም ከም መመልመሊ ምኽንያት ዝብለጹሉ ስፍራ እዩ ኢሎም ገለጽዎ ብዛዕባ ዓለማዊ ዋዒ ክዛረቡ ከለዉ ለውጥ ኩነታት አየር ዓለም ይበላሸው የለን ባልቲ አልሆም እንተወንኩም አብትግት በይንኩም ክትቆንኩም ምስራው ይተራ መራህተ ለግዲ በዛህቶም አሜሪካውያን ምስዳርጋ ኩሎም ሳይንቲስታትን አስተት ክለተም ኢተሃገራት መላ ዓለምን ይሁም ክትካቱ ኢሎም ለመደረ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ግብረ መልስ ዘሃባ መናርባት ህጽይት ምክትል ፕሬዝዳንት ቲን ደምበ ሪፐብሊካውያን ኮይኑ አፕሬዝዳንታዊ ውድድር ዝቀርብ ሰብ ከሆና ይፈላየን ተባይሉ ዝዝረበለን አማሃዳሪት ክፍለ ግዛት ሳውስ ካሮላይና ኒክ ሃለይን ኒክ ሃለይ ለፕሬዝዳንት ኦባማ ማዕረት ሃያል ዘረበኦም አብ ግብሪ ዘይተራዩ ኢለን ወቀሶም ይቀጽላ
As he enters his final year in office, many Americans are still feeling the squeeze of an economy.
ናብሞዳታ ዘበነ ስልጣኑ አብዝበጽሐሉ ዋን ብዙሓት አሜሪካውያን ገንዘባው አታዊኦም ክወስተኸሎም ስለዚህ ከዓለ ተጨንቆም እዮም ዝነብሩ ዘለው። ኣዝዩ ከቢድ ሃገራዊ ዕዳ ጽዕርና ኣለና። ውጥን ሃገራዊ ጥዕና ኢንሹራንስ ምዕዳግ ኣጸጋሚ ንዶክተራት ድማ ዘይርከቡ ገይርዎም ኣሎም። ኣብ ብዙሓት ከተማታትና እውን ህውከት ይኽሰት ኣሎ።
ኒክ ሃሊ ወስኸን እቲ ዝበኣሰ ድማ ድሕሪ 11 መስከረም 2001 ሃገርና ሪያቶ ዘይትፈልጥ ስጋኣት ፈጠርቲ ራዕዲ ኣጋጢምዋሎ እዚ ፕረዚደንት እዚ ድማ ንክብድሆ ፈቓደኛ ኣይኮነን ወይ ከዓ ዓቕሚ ኣይረኸበን ኢለን እንተኾነ ዘበነ ምሕዳር ኦባማ ኣብ ዝሓፀረ ኸብቅዕ እዩ ስለዚ ኣሜሪካውያን ናብ ሓድሽ ኣንፈስ ንክንኣቱ ናይ ምውሳን ዕድል ኣለና ኢለን ኣመሓዳሪት ሳውስ ካሮላይና ብስታ ሳንሰረ ዜና ንመደረ ፕረዚደንት ኦባማ ርእቶ ዝሃቡ ንደንበር ሪፐብሊካውያን ህፁያት ይመርሕ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዓመታዊ መደረ ኩነት ሃገር ዘደንዝዝን ንክትከታተሎ ኣጸጋምን ቁም ነገር ዘይብሉን ኣሰልቻውን መደረ ኢሉ ገሊጽዎ ሴነተር ቴድ ክሩስ ብወገኖም ንኩንነት ዝኸሓደ ዝብል ርእቶ ሂቦም ካብ ደንበር ዴሞክራሲያውያን ፕረዚደንታዊ ህፁይ በርኒ ሳንደርስ እቲ መደረ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ክብሉ ከለዉ ሂለሪ ክሊንተን ድማ ኦባማ ንቁጠባ ኣሜሪካ ኣሕይሎም ንሃገር ድማ ድሕነታ ዝተረጋገጸ ገይሮም ኢለን ንኢደን